Čeští experti slaví, jejich nová družice žije, poprvé se totiž ozvala z vesmíru. A Radiožurnál byl pochopitelně u toho. Taky v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment prozkoumáme takzvané červí díry, jakési pomyslné hvězdné brány do jiných galaxií, a vezmeme vás i na setkání s robotickými agenty. Nejen o tom všem uslyšíte v následující hodině, tak vám přejeme klidný poslech. Nová česká družice VZLU SAT 2 se poprvé ozvala z oběžné dráhy Země. Ve středu odpoledne středoevropského času tak skončilo téměř dvoutýdenní čekání vývojářů na signál od tohoto nanosatelitu. Vyvinuli ho experti z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu ve spolupráci s českými firmami a univerzitami. Vybavený je řadou experimentálních přístrojů, které teď postupně začínají fungovat.
Radost expertů v brněnské pobočce výzkumného a zkušebního leteckého ústavu 13. ledna. Tehdy úspěšně raketa Falcon 9 společnosti SpaceX na oběžné dráze Země vypustila takzvaný vystřelovač s českou družicí. Vyhráno ale ještě úplně nebylo. V tomto jakémsi segmentu musela spolu s dalšími satelity počkat na vypuštění do volného vesmíru.
Samozrejme, ako je to nepríjemné čakať, ale my sme vedeli, že ten tým urobil maximum preto, aby to všetko dobre dopadlo. To riziko tam bolo malé, ale aj keď nejaké je, tak vždycky je človek nervózny.
Přibližuje téměř dva týdny čekání na signál šéf vesmírné divize VZLU Juraj Dudáš. Prvního spojení se spolu s kolegy dočkal teď ve středu 26. ledna.
Všetko nastalo pekne podľa očakávaní, takže sme boli veľmi radi, že to dopadlo takto, a už pár minút po vystrelení anténa začiatku vysielania sme získali prvý signál. Samozrejme obrovská úľava, veľké potešenie, pretože vidíte, jak x rokov tých aktivít sa proste pretaví do toho, že ten satelit naozaj funguje, je na orbite a všetko nám funguje tak, jak má.
Na tento okamžik napiatie čekali i jinde, a to na pozemní stanici Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Právě odtamtud je totiž nová družice obsluhována. Více popisuje operátor nanosatelitu VZLU SAT 2 Ivo Veřtát.
To je vlastně hodně kritická fáze po tom uvolnění, kdy tam běží odpočet a ten satelit si musí vlastně přepálit autonomně antény, vysunout ty antény, a pak je teprve možná ta komunikace. Takže v okamžiku, kdy ten satelit zaslechnete, tak je to obrovská radost, že víte, že ty antény se uvolnily a že ta radiová komunikace bude fungovat.
A jak tedy zní signál mířící z výšky víc než 500 kilometrů nad zemí?
Je to takový krátký zapípnutí, krátký zašumění, který se třeba periodicky opakuje.
Experti ale mají i nadále spoustu práce.
My máme teoreticky až 6 kontaktů denně a v těch prvních týdnech tak nás čeká vlastně fáze jakoby zprovozňování toho satelitu, kdy budeme zjišťovat, v jakém stavu ty jednotlivé elektronické systémy jsou, a když zjistíme, že to bude všechno v pořádku, tak se přejde na takový ty plánovaný úkoly. Budou se tam nahrávat úkolovníky.
Nanosatelit VZLU SAT 2 váží zhruba 4 kilogramy. V podstatě to jsou spojené tři černé krychle. Každá je 10 cm velká. Družice obsahuje třeba kamery namířené na Zemi, ale třeba i přístroje na měření různých záření ve vesmíru.
My jsme vo fázi commissioningu. To znamená, že postupně jako keby rozcházíme subsystémy té družice, a až potom, když rozbeháme naše subsystémy družice, aby nám všechno fungovalo, všechno bylo overené, tak přecházíme na tie ostatné subsystémy. Ale toto bude trvať jednotky týždňov. Hej. Takže dneska komunikujeme tretí deň, to znamená, že to postupne bude nabiehať, a sme na začiatku.
Dodává šéf vesmírnej divize VZLU Juraj Dudáš. VZLU SAT 2 má všechny technologie otestovať v praxi a dát tak základy pro plánovanou národní satelitní konstelaci. Podle plánu by totiž jednou měly být na oběžné dráze Země českých družic různých velikostí desítky. Měly by být propojené a sbírat data pro české vědce a firmy. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Experimentu ještě zůstaneme ve vesmíru. Černé díry patří k tomu nejpodivnějšímu, co se zatím podařilo prozkoumat. Mají tak silnou gravitaci, že pohlcují i světlo. Ještě bizarnější jsou ale takzvané červí díry, předpovězené zatím pouze teoreticky. Můžeme si je představit jako tunely do jiných galaxií. Na stopě důkazu existence červých děr jsou vědci ze Slezské univerzity v Opavě.
Toto je obrázek, který reprezentuje srovnání, kde jsme původně předpokládali supermasivní černé díry.
Zdeněk Stuchlík, ředitel fyzikálního ústavu na Slezské univerzitě, ukazuje změť čar a křivek. Jsou to výsledky rentgenového záření zachyceného družicemi, které mělo vycházet z okolí obřích černých děr, jenže tady selhaly úplně všechny výpočty a předpoklady, takže bylo nutné zjistit, proč to nefunguje.
A napadlo nás, že jednou z těch cest by mohlo být, že zaměníme předpoklad černé díry předpokladem červí díry. A ku podivu to vyšlo.
Je to zatím jenom první indicie, teprve první náznak důkazu, že červí díry opravdu existují a zkratky prostorem i časem hvězdné brány nemusí být jenom fantazií. Na výzkumu spolupracuje také Jaroslav Vrba. Tajemství odhaluje záření z takzvaných akrečních disků.
Ta částice je na nějaké kruhové orbitě, ale částečně se na ní vrtí. To vrtí my jsme schopni pozorovat v rentgenovém záření. Ten náš test je spíš ukázkou, že to je možné, ne že to opravdu existuje, takže opravdu na začátku.
Červí díru můžeme podle dosavadních zjištění popsat třeba jako stabilizovanou černou díru, kdy zůstane zachované ono průchozí hrdlo mezi dvěma světy. Vědci z fyzikálního ústavu ve výzkumu pokračují. Snaží se zjistit třeba to, jak by vypadaly astrofyzikální jevy na opačné straně červí díry, dodává Zdeněk Stuchlík.
A ukazuje se, že tam jsou velké rozdíly, které by v principu mohly být dokonce detekovatelné těmi současnými observačními zařízeními. Právě že teď už se tam, tedy takřka k horizontu černé díry nebo k té hvězdné bráně v případě červí díry, už podívat můžeme. To je ten Event Horizon Teleskop. Slavný obrázek, kdy vidíte tu zářící obruč a uvnitř je temno. To temno znamená, že je tam černá díra. Kdyby ale v té oblasti, kde je původně temno, se něco objevilo, pak by to mohla být červí díra.
A prověřují také i další optické jevy v těchto částech vesmíru. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
Vědci z brněnské instituce CEJTEC VUT vyvíjejí novou metodu neurostimulace. Implantát, který by se pacientovi nanesl na nerv, by se dobíjel pomocí světla. To totiž podle zjištění výzkumníků dokáže dobře pronikat tkáněmi. Takový stimulátor by mohl usnadnit třeba léčbu epilepsie nebo Crohnovy choroby.
Takhle si pod mikroskopem dáme ty naše měřící elektrody, osvítíme tu naši součástku a potom pomocí speciální techniky jsme schopni si zobrazit ten elektrický impuls.
Vysvětlujeme Marie Jakešová, členka výzkumného týmu, jak samotné to testování součástek v laboratoři vypadá.
Všechny ty součástky naše jsou, řekněme, někde mezi 3 až 5 mikrometry tlusté, což je přibližně tak 1/10 normálního lidského vlasu. Na ně potom nanášíme tenké vrstvy kovů a polovodičů, abychom vytvořili ty samotné elektronické součástky.
Ty se pak nanesou přímo na lidský nerv. Stimulovat si takový implantát bude člověk sám, třeba pomocí laseru.
Celá naša technologie funguje tím způsobem, že přenášíme energii pomocí světla. Jsou některé vlnové délky, které jsou schopné proniknout skrz tkáň. Konkrétně to jsou červené nebo infračervené světlo.
Přibližuje vedoucí výzkumu Erik Glovacky. Díky této metodě by zavedení implantátu bylo jediným chirurgickým zásahem do těla pacienta.
Největší neduch stávajících technologií je, že je potřeba implantovat i baterku. A pak pravidelně je potřeba tu baterii chirurgicky vyměnit. Proto chceme to zjednodušit. Úplně nahradíme tu baterku tím, že budeme přímo stimulovat pomocí světla. A to hodně zjednoduší ten chirurgický zákrok pro toho pacienta.
Tento implantát by mohl pomáhat třeba pacientům s Crohnovou chorobou nebo epilepsií.
Třeba pro léčení epilepsie. Naša technologie je velmi vhodná, protože pak ten pacient může si dávkovat tu stimulaci sám. My si to představujeme tak, že jakmile ten pacient bude mít ten pocit, že ten záchvat nastane, tak může si přímo nastimulovat ten stimulátor a tomu záchvatu zabránit.
Zatím jsou výzkumníci ve fázi experimentálního testování. Do lidského těla by se neurostimulátor mohl dostat až za několik let. Barbora Kroutilíková, Radiožurnál.
Úspěch mRNA vakcín proti koronaviru by mohl pomoct v boji proti dalším onemocněním, například rakovině. V exkluzivním rozhovoru pro magazín Experiment o tom mluví americký onkolog George Canelos z lékařské fakulty Harvardovy univerzity. Česko je v porovnání s dalšími 28 zeměmi světa nadprůměrně připravené řešit onkologická onemocnění. Je na 8. místě, a to v mezinárodním výzkumu připravenosti země na boj s rakovinou. Za Česko se na něm podílela biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF a Radiožurnál je partnerem projektu. Reportér Matěj Skalický se profesora Canelose nejprve zeptal, proč vlastně vývoj léků proti rakovině trvá tak dlouho.
I have a very proper answer to that. Well, first of all, there's a
Na to mám jasnou odpověď. Za prvé, vědecký vývoj jakékoliv látky je pomalý. To se týká každého léčiva, nejen léku proti rakovině, ale proti čemukoli. Je to velmi pomalý proces vyvinout chemikálii, která může být otestována na lidech. Za druhé, samotné testování je pomalé, protože musíte najít dostatek lidí, kteří se budou účastnit klinických zkoušek.
To chce asi hodně velké úsilí.
Ano, a vy ty lidi musíte ujistit, že jim to nové léčivo neublíží. A pak tedy začnete léčivo proti rakovině testovat. Problém je, že některé léky jsou dobré na jeden typ onemocnění, ale k ničemu na jiné. Vědci si vezmou seznam rakovinných onemocnění a snaží se přijít na to, jak by lék mohl být užitečný. A to se děje způsobem pokus-omyl, takže to zabere nějaký čas. Pak informace o léku dostane na stůl regulatorní úřad, v USA je to takzvaná FDA. Ta zase všechny informace dlouho hodnotí.
Mluvil jste o tom, že někdy léčivo funguje proti jednomu typu onemocnění a ne proti jinému. Někdy také funguje lék u jednoho pacienta a u jiného ne. Mohl by tento problém vyřešit vývoj cílených vakcín na míru?
It's possible. It's potentially possible.
Ano, to by bylo potenciálně možné. Pokud se vám podaří zmáčknout správné tlačítko ve chvíli, kdy se rakovinné buňky dělí, můžete celý ten proces teoreticky zastavit. Tedy když budeme mít genetický recept, který bude kontrolovat růst nádoru, tak tomu můžeme zabránit. Ale to my ještě pro jednotlivé rakoviny neumíme. Jiné to může být u nádoru plic, prsou, konečníku, hlavy, krku a tak dále.
Lung may be different than breast and may be different than colon and etc. Head and neck.
Jak důležité je věnovat se genetickým predispozicím k rakovinovému bujení v rodině?
It's important to study them because we know that there are people.
Je to důležité, protože my víme, že jsou lidé, kteří zdědili genetický profil, kvůli kterému jsou více zranitelní. Vezměte si třeba kouření. Snad každý zná nějakého dědečka, kterému je 95 let, který kouří celý svůj život a je úplně v pořádku. Už jsem ten příběh slyšel několikrát.
A nebo celý život pije.
Drinking as well, yes, exactly. And the fact is, it's true.
A nebo pije, ano. A faktem je, je to tak. Skutečně jsou lidi, které jejich genetický profil chrání. Otázkou je, jaký je to genetický profil, jak geny vlastně fungují. My na základě genetického profilu už umíme třeba vytipovat lidi, kteří mají větší predispozici ke vzniku leukémie. Tahle oblast medicíny se vyvíjí.
To develop leukemia from their genetic profile. That field is moving.
Hodně se teď mluví o mRNA vakcínách, které se používají v boji proti koronaviru a které nechají lidské tělo vyrobit koronavirový antigen, tedy cizorodou bílkovinu, proti které naše imunita zakročí. Už nějakou dobu ale vědci studují využití této technologie pro nádorovou imunoterapii. Při ní se zlepšuje tedy vlastní imunita člověka, která by měla proti tomu rakovinovému bujení zasáhnout. To by podle vás mohla být cesta?
Ano, je to tak. Imunoterapie se v tuto chvíli používá jako druhá linie léčby. Když jiné standardní léky nepomůžou, zahájí se imunoterapie. Pro některé typy rakoviny je ale imunoterapie doporučována hned jako první léčba. Dostáváme se k tomu ale pomalu.
Treat lung cancer that way.
Vím třeba o tom, že je snaha tak léčit nádory plic. Můžete tak léčit některé nádory mízních uzlin. Jsou takové, které jsou na imunoterapii velmi citlivé. Je pozoruhodné to sledovat.
Takže chápu to správně, že nakonec by pandemie koronaviru aspoň v něčem mohla být medicíně užitečná?
Absolutely. Especially if cancer cells, not uniquely, but maybe uniquely,
určitě, především když rakovinné buňky mají také svůj rozpoznatelný antigen, který známe z koronaviru. Pokud navíc ovlivňuje rakovinné bujení, můžete na ně zaútočit technikami, které jsme právě popsali. Očekávám, že úsilí v boji proti rakovině bude pokračovat a vyvineme ještě chytřejší metody léčby než ty, které máme teď. Popisuje
v rozhovoru pro radiožurnál americký onkolog George Canelos z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V dnešním magazínu Experiment se ještě budeme věnovat robotickým agentům. Za ně se považují třeba i robotické vysavače nebo autonomní auta. Na jejich výzkum mají totiž vědci na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze novou laboratoř. Vyřešit chtějí ku příkladu fungování strojů ve velkých skladových halách.
Ozobot Evo, to je jednoduchý mobilní robot.
Přístroj veliký asi jen 3 cm a vydávající tyto zvláštní zvuky mi popisuje Pavel Surinek, vedoucí laboratoře robotických agentů.
Malá kulička, ze spodu jsou kolečka, takže si můžeme představit jako malinkatý vysavač robotický v podstatě.
A on je průhledný, takže my vidíme ty jednotlivé součástky.
Vidíme ten vnitřek. Jsou vidět různé vlastně senzory ze spoda toho robota, kterými on sleduje podklad.
20 těchto ozobotů je teď v aréně. To je v podstatě obrazovka, po které tyto miniaturní stroje jezdí.
My děláme zmenšené varianty reálných problémů, takže tady můžeme simulovat například zmenšeninu nějakého skladu a simulovat skladovou logistiku. Různé problémy, které se vyskytují ve velkých skladech, kde roboti musí převážet zboží.
Jak ale vlastně chápat rozdíl mezi pojmem robot a robotický agent?
Robotický agent, ten zpravidla působí ve velké skupině stejných robotů. Ti robotičtí agenti si vzájemně pomáhají. To je důležitá vlastnost a dosáhnou tak daleko více, než by dosáhl jeden samotný robot.
Takže týmová spolupráce je velmi důležitá.
Když si představíme skladové roboty, kteří tam převážejí zboží v rámci nějakého obrovského skladu, tak kdyby se sráželi, tak to je velmi velká nepříjemnost. Takže oni se musí vzájemně vyhýbat, ale zároveň musí plnit ty úkoly.
Robotický agent tak může mít v podstatě jakoukoliv formu. Může to být robotický vysavač nebo třeba i dron. I na jejich výzkum tady mají místo, a to speciální voliéru.
Teď se snaží udržet uprostřed.
V jiném rohu je pak model robotického ramene. S ním mají zdejší experti velké plány.
Do budoucna bychom si představovali, že bychom dokázali vyrobit tady více těchto robotických ramen a sestavili tady nějakou zmenšeninu výrobní linky třeba, kde by ty robotické ruce spolupracovaly na plnění nějakého složitějšího úkolu. Například by mohly stavět z kostiček nějaký domeček, jednoduchou stavbu.
A to uplatnění v praxi je pak ještě větší třeba automatizace výroby?
To je samozřejmě ještě větší automatizace výroby, protože my to tady vyzkoušíme na malých modelech. V životní velikosti ti roboti budou montovat nějaké výrobky, například automobily.
Tak toho robota musíme nejdřív nakonfigurovat.
Ty, co se nabíjejí.
V nové laboratoři robotických agentů si mají studenti vyzkoušet teoretické znalosti. To už tady dělá třeba Kristýna Janovská.
Například, když tady máme ty ozoboty, tak u těch jsme schopni dělat vlastně simulace ve velkém počtu. Můžeme se tak vlastně ověřovat různé problémy, které můžou nastat, možnosti srážky a efektivity různých těch algoritmů.
V robotických agentech vidí tito vědci velikou budoucnost.
Ten vývoj je tak rychlý, že skoro ani my ho nedokážeme sledovat. Ten je úplně extrémní, bych řekl. Musíme vidět ty široké aplikace přes autonomní automobily po různé sledovací drony, to zažívá dramatický rozmach. I vlastně vojenská oblast. Není vlastně pokrok jenom v těch jako průmyslových aplikacích, ale i teoretický, takže tam se neustále objeví nové teoretické koncepty, nové algoritmy.
Dodává vedoucí laboratoře robotických agentů Pavel Surinek. U zmíněných autonomních aut odborníci v této rovině řeší jejich bezpečnou spolupráci v hromadném provozu. Z Fakulty informačních technologií pražské ČVUT Ondřej Vaňura, Radiožurnál.